inimă la inimă. Pentru noi, femeile. Dragi prietene, dragi ascultătoare, din nou împreună la o întâlnire de suflet. De fiecare dată ne bucurăm că putem să împărtășim din minunatele lucrări ale lui Dumnezeu în viața noastră. Dar dacă vă pun o întrebare, ce ați face în situația în care ați aflat sau știți că urmează condamnarea la moarte a soțului sau unui membru din familie? Cum v-ar bate inima? Iată, invitata de astăzi este chiar o asemenea persoană care a trăit momente dificile în viața ei. Ați cunoscut-o probabil prin anunțurile de la radio. De fapt, am participat la această judecată a soțului, invitatei noastre de astăzi, Rodica Irfan, căreia îi spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit și mă bucur foarte tare pentru a fi aici pentru prima dată în viața mea.
Cum am spus, ai fost cu inima strânsă o perioadă de timp, neștiind care va fi sentința cu privire la soțul tău, condamnat la moarte sau liber. Aș vrea să ne spui tu despre ce este vorba și să ne povestești despre viața ta, cum a ajuns soțul tău în asemenea situație.
În asemenea situație, nu era pentru prima dată când se afla. Ultima dată când a fost în Pakistan, a fost o conjunctură în care s-a disputat terenul casei lor și a bisericii implicit, pentru că pe terenul în care a fost construită casa lor era și biserica, casa de adunare. Tatălui fiind predicator acolo, păstorul bisericii de acolo, era o mică bisericuță, 70 de familii, baptistă, care dăinuia de ceva vreme, deci din copilăria lui, de peste 40 de ani. Datorită inundațiilor, această casă a fost rasă de pe fața pământului, nu se mai vedea nimic decât moloz și în momentul în care ei au dorit să reconstruiască, cu puținul pe care îl aveau, cu micile ajutoare primite, vecinii din împrejurimi au încercat să le ia terenul, să pună mâna pe teren și au început să adune martori mincinoși care să spună că acest teren nu vă aparține, nu aveți, deși ei aveau toate documentele pe teren.
Ce religie erau vecinii?
Musulmani, deci toți sunt musulmani. Deși prietenoși la prima vedere, oameni cu care te-ai înțeles o viață întreagă, se întorc acum împotriva ta pentru ca să îți ia un bun, care de fapt este al tău și care nu le aparținea.
Din cauza că erau creștini, da?
Da. Din cauza că erau creștini și nu doreau să fie acolo o biserică, deci nu mai doreau biserica acolo. Biserica asta a fost de foarte multe ori dărâmată. Odată zidurile, odată poarta, odată...
Cine le dărâma?
Aceleași persoane, era un grup. Un grup care periodic, înainte de Crăciun, înainte de Paște, știind religia și sărbătorile creștinilor, încercau să facă cât se poate rău. Să te împiedice să te bucuri de sărbătoarea în sine.
Da.
Dar ce vreau să zic este că toate aceste lucruri n-au rămas fără roade, pentru că la un moment dat, spre marea noastră bucurie, deși o singură persoană s-a întors la Dumnezeu într-o împrejurare de genul ăsta, a fost liderul acestei grupări, care a venit la tatăl soțului meu și într-o noapte, sperindu-i foarte tare, și le-a spus, noi v-am dărâmat zidul, noi v-am luat pancarta pe care scria Biserica Creștină Baptistă din Cașmir, noi v-am luat-o, noi v-am dus-o, știu unde am dus-o, vreau să o pictez eu înapoi cu mâna mea și vreau să-L urmez pe Dumnezeul vostru, pentru că în toate atacurile care le-am avut asupra voastră, am constatat că Dumnezeul vostru este cel adevărat și omul acesta a devenit creștin, a devenit un urmaș al lui Hristos, datorită faptului că ei au rezistat acolo și s-au rugat pentru ei, pentru că de fiecare dată când erau atacați, rugăciunile lor erau: Doamne, mântuiește-i, Doamne, ai milă de ei.
Rodica, ne povestește așa o secvență. Aș vrea să ne povestești despre tine și despre soțul tău, despre întâlnirea cu el. Cum ai ajuns să te căsătorești cu un pakistanez? Cum ai ajuns din nou să fie condamnat și cum s-a întâmplat mai departe? Ne ducem puțin în urmă.
Cu mai mult de 10 ani în urmă, ne-am cunoscut discutând pe o pagină de internet creștină. Și am început să schimbăm mail-uri. Pe mail povesteam, din când în când ne scriam să înțeleg, și doream să înțeleg, ce înseamnă să fii creștin în acea zonă. Pentru mine era foarte ușor să fiu creștin aici. Era o bucurie, era o plăcere, era liber. Deci nu puteam să concep că un creștin în zilele noastre mai poate fi persecutat pentru Hristos într-un asemenea mod. Și îmi povestea tot felul de lucruri care pentru mine erau așa, de genul fantasticului. După 4 ani de schimb de mail-uri, de povești, a zis: eu vreau să vin în România, vreau să te cunosc personal. Dar în momentele alea a fost 11 septembrie, au fost tot felul de lupte cu Afganistanul, tot felul de războaie, s-au închis așa de tare granițele că nici cum n-a putut veni. 4 ani de zile s-a luptat ca să ajungă în România. În final a ajuns și ne-am întâlnit. Și am simțit ca și când m-am întâlnit cu un foarte vechi prieten. După un an de zile, de la prima noastră întâlnire, ne-am căsătorit. Pentru că după ce el a venit cu business visa prima dată în țară, la o expoziție, la București, la un an de zile a venit din nou și atunci ne-am și logodit și ne-am și căsătorit la 3 luni de zile.
Cu ce se ocupa el?
În Pakistan cânta. E cântăresc de muzică clasică, dar muzică clasică pakistaneză. N-am înțeles eu ce înseamnă asta. E o muzică foarte grea.
Cu vocea sau la un instrument?
Cu vocea și are și instrumente. Deci cântă la bangos, se numesc, sunt un fel de tobe speciale, și la harmoniu. Și mai are, deci are multe instrumente la care cântă, dar toate sunt specifice țării lui. 2 dintre ele le-a adus în țară și le-am făcut un sport special acasă la noi.
A urmat acești ani după căsătorie, aveți și un copil, l-am înțeles.
Da.
Cum s-a întâmplat? Revenim acum la aceste momente groaznice pe care tu le-ai trăit, știind că soțul tău s-a dus în vizită acolo sau...
Prima dată când s-a dus pentru că avea nevoie să-și schimbe documentele după căsătorie. Deci după ce noi ne-am căsătorit, trebuia să meargă cu certificatul de căsătorie să-și poată primi rezidența în țară. Când a mers... S-a întâmplat cel mai mare cutremur din istoria țării lor. A avut peste nu știu câte mii de replici, o lună de zile a durat. Revenirea lui, deci eu eram însărcinată în luna a doua când a plecat. Și a venit după 7 luni, exact în ziua în care s-a născut copilul nostru. Copilul nostru a venit dimineața la ora 10 și el a venit seara la ora 10, în aceeași zi. Deci 7 luni am trăit un chin cumplit. În care, cred că numai rugăciunea și statul înaintea lui Dumnezeu m-a putut ține. E un sentiment pe care nu poți să-l înțelegi decât atunci când treci prin asemenea situații. A fost atacat în perioada aceea, deci n-a fost doar cu tremurul, cu tremurul doar a întârziat puțin venirea lui. Dar a fost atacat chiar înainte de Crăciun, cu câteva zile înainte de a veni înspre România, de unii care îl cunoșteau și care unul dintre ei era cel mai bun prieten al lui, dar musulman, care i-a înhăitat pe ceilalți și i-au spus celorlalți: vezi că acolo îl găsești, prinde-l, și a fost bătut așa de tare că a stat o lună jumate în spital. Deci vorbeam așa la câteva zile, vorbeam la telefon și știam, ok, totul este bine acum, încă este bine. Unde apuca să meargă să mă sune sau o conexiune de internet, pentru că nu ai internet non-stop cum avem noi, deci așa, când prinzi o legătură undeva, mergea 40 de kilometri, 60 de kilometri, depinde unde putea să se ducă la un internet cafe ca să poată să aibă o conexiune. Mă bucuram că voi avea un copil. Când mă gândeam la asta, la un moment dat am fost aproape de a pierde sarcina din cauza stresului, a luptei astea interioare pe care o aveam, dar în fiecare moment în care am venit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care mi-a dat pace și cred din toată inima că în orice relație de căsătorie, oricât ar fi de multe probleme în ea, de orice fel ar fi, dacă te legi de Dumnezeu, dacă te apropii de Dumnezeu, atunci toate lucrurile au rezolvare, într-un fel sau altul. Dar important e să cauți rezolvarea lor să fie spre bucuria și voia lui Dumnezeu.
Deci aceasta a fost prima încercare alături de soțul tău. Cum s-au derulat lucrurile de a ajuns să fie în pericol de a fi condamnat la moarte sau această sentință era în discuție?
După ce a venit în România, a încercat, multă lume a făcut donații pentru zona aceea, pentru clădirea, construcția bisericii de acolo. Din cauza cutremurului a fost avariată, dar n-a căzut toată jos. Dacă aș arăta niște poze din perioada aceea, toate moscheele, toate clădirile în jurul bisericii au fost una cu pământul. Biserica a fost singura care a mai rămas în picioare și a zis, mă rog Domnului ca această clădire să poată să fie refăcută, ca oamenii ăștia să aibă un loc unde să se închine. Și într-adevăr foarte mulți bani au mers și clădirea a fost refăcută în foarte bune condiții, inclusiv scaune, ei n-aveau scaune, deci stăteau pe jos, așa turcește, la închinare. Aveau doar un singur scaun a predicatorului la amvon și în curte iarăși, pe iarbă, când era mai cald afară. Dumnezeu a purtat de grijă și biserica a fost refăcută. Ori acum a venit inundațiile și din nou a fost făcută una cu pământul și din nou aceeași procedură, haideți să o refacem, să refacem construcția, să așa, oamenii de acolo, câți au fost, unii lucrează în construcție, alții lucrează în alte părți, unii au tot felul de lucrări dintre astea handmade, care le vând la piață și fiecare au pus o parte din bunul lor, plus ce-au mai mers de la biserici de aici bani și au încercat să o reconstruiască. Ori, de data asta, luptele au fost foarte mari ca să nu mai fie construcția bisericii acolo. Așa s-a ajuns. Dacă un musulman vine cu un martor și spune nu este adevărat că acest teren aparține bisericii respective. Eu pot să vin cu documente, pot să vin și cu un martor, dar nu-i suficient. Eu trebuie să aduc cel puțin doi martori ca să egalez un martor musulman, ca să am credibilitate. Ori, ei pe perioada asta, pentru că în momentul în care s-a făcut tot scandalul ăsta, au fost bătuți și din cauza că au fost bătuți și s-au apărat și au fost scandal mare, poliția i-a închis pe cei care erau creștini acolo. Deci au fost vreo 15 persoane închise în timpul scandalului și au stat cam, nu știu, vreo 5 sau 7 zile, nu mai mi-aduc acum foarte bine aminte, au stat închiși. Și șeful închisorii, într-o noapte s-a dus la ei și le-a spus în felul următor: eu sunt foarte bolnav, am o tensiune extraordinar de mare și în special de 2 săptămâni încoace. Eu știu că atunci când creștinii se roagă, oamenii se vindecă. Puteți să vă rugați pentru mine? Era ca un fel de test. Ia să vă văd acum la treabă, ceva de genul ăsta. În final ei s-au rugat, deci toți 15 și-au pus mâinile peste ei și s-au rugat și la omul ăsta i-a scăzut tensiunea. O zis, ok, este o conjunctură. De moment, haide să vină medicul, să mă vadă medicul, să mă consulte. L-a consultat atunci noaptea, l-a consultat dimineața, dar tensiunea lui a fost ok și foarte normală. Și așa a început un fel de apărare a lor legală și corectă.
Cu alte cuvinte, aproape toată biserica a fost închisă sau toți membrii au fost închiși?
Pe câți i-a putut racola de acolo pe bărbați? Da. Femeile nu, dar bărbații câți au fost pe acolo, băieți mai tineri, și așa i-au luat.
Și atunci n-au existat totuși doi martori?
Ceilalți aveau mult mai mulți și la judecată, la proces, și-au adunat toate neamurile, pe toți.
Întotdeauna trebuia numărul martorilor celor chemați în judecată să fie mai mare decât acelor.
Da, dar în final nu s-a mai ținut cont de asta, în sensul că ei au mers cu actele de pe proprietate și au zis noi aici avem și în acte scria Biserica Creștină Baptistă din Cașmir, primit acest teren donație, acolo a fost o groapă de gunoi, nimeni n-a dorit pământul acela și pe acea groapă de gunoi tatălui a construit biserica, clădirea bisericii. În momentul acela nimeni n-a dorit-o, acum toată lumea se lupta pentru acest teren. Dar omul acesta, care era de la șeful închisorii, da, a pus cumva un scut de apărare în jurul lor. Inclusiv i-a eliberat din închisoare și le-a zis: stați acasă, veți fi cercetați în stare de libertate. Și au pus doi polițiști care să-i păzească.
Ca să nu fie linșați, da, de musulmani.
Da.
Și la proces, e ură mare.
Și la proces, da. Și la proces, când s-au dus, au fost polițiști acolo care să-i apere, pentru că ceilalți au venit cu trupe serioase ca să înceapă bătaie și scandal.
Și de ce ar fi fost posibilă condamnarea la moarte?
Ei au venit.
Sau de
cu...
ce s-a discutat această
deci, s-a discutat această problema sentință. Terenului, s-a înțeles care este problema, după care au venit cu alte acuzații. Păi ei au început să sară la bătaie la noi. Ei ne-au atacat. Păi asta este împotriva Coranului. Păi îi blasfemie împotriva unui musulman. Ori asta se pedepsește cu moartea. Există o lege 275C, ce de la creștin, care condamnă la moarte orice creștin care nu are o conduită corectă vis-a-vis de Coran. Coranul este un fel de lege supremă în țara lor. Și atunci, orice ai putea face și celălalt spune... N-a făcut așa.
N-a niciun drept de veto.
Eu te pot acuza și poți să fii condamnat la moarte.
N-a nicio credibilitate, nu? Totuși Dumnezeu și-a spus el cuvântul. A putut să scape de acolo și a venit în țară. Mai are curajul să meargă înapoi?
Cred că da. Nu știu dacă este vorba de curaj. Și eu am zis la fel la început. Trebuie să ai curaj să faci cu tare și cu tare lucru, dar... Este presiunea chemării lui Dumnezeu și când Dumnezeu te cheamă să faci ceva, nu-ți mai trebuie curaj. Te duci, efectiv, te duci ca și la o poruncă. Mi-ai spus să merg acolo și mă duc. Deci dacă Dumnezeu îmi spune să merg, atunci mă duc. Cu toate că eu am fost foarte egoistă. Poate că mai sunt un pic. Mereu spuneam, familia ta e aici, noi avem nevoie de tine aici. El spunea, da, dar eu sunt aici cu voi, dar eu vă iubesc, dar eu sunt al vostru, dar tu știi asta. Dar mă duc acolo să fac doar asta și asta, știi că au nevoie de mine acolo, știi că trebuie să fac doar asta, știi că tatăl meu este foarte bolnav, tatălui a fost foarte bolnav și de fapt mersul lui acum, ultima dată, a fost ca să-și ia la revedere de la tatălui, crezând că va muri.
Ei,
dar tatăl lui a fost vindecat. Efectiv, o operație care l-a salvat era așa, pe ultima sută de metri.
Deci s-a dus să-și vadă tatăl și între timp el a fost și el arestat soțul
tău. Da, s-a întâmplat acest lucru.
Și el a fost printre cei arestați atunci.
Da. A fost cumplit. El este ca claustrofob. Deci dacă îl duci în pifniță sau în lift, deci are probleme cu respirația încearcă să se controleze din toate puterile. Ori acolo închis era un singur gemuleț micuț prin care... Nu știa, vine aer, nu vine aer. Avea impresia tot timpul că se sufocă, că nu este aer suficient.
No. Și Ieremia a fost în groapă.
Da.
Acum, care este hotărârea voastră sau care este punctul de plecare spre viitor? În ce direcție te duci cu el în Pakistan?
Am fost pe punctul de a pleca acum, când a fost ultima dată.
Ai fost pe punctul de a pleca, dar n-ai fost.
Dar... Deci a merge acolo, în primul rând, implică o groază de bani și am zis, nu contează, facem economii, luăm împrumut, îi dăm înapoi după nu știu câte vreme, facem orice, dar mergem împreună. După care el a zis, numai dacă e voia Domnului o să mă duc și dacă Domnul o să ne dăruiască banii necesari, atunci mă voi duce, dacă nu, și dacă tatăl meu moare fără să-mi iau la revedere, înseamnă că așa a vrut Dumnezeu, n-a fost nevoie să merg. Bun. În acest moment eu m-am liniștit, am zis, cu siguranță nu se va duce nicăieri, gata. Dar la o săptămână, cineva ne sună și spune, eu sunt dispus să-ți plătesc biletul. Nu cunoaștem încă persoana care a dat banii pentru bilet. Ne-a trimis prin pastorul bisericii noastre și a zis, aceștia sunt banii de avion de care ai nevoie, vreau să ți-i dau ca să poți să mergi să te întâlnești cu tatăl tău. Eu am rămas mută, totul a fost așa, la nivel de zile, rapid, făcut, rezervare, plecat. Și am rămas și am zis, Doamne, Tu chiar așa nu-ți pasă de inima mea? Nu te gândești și la mine un pic așa? Și mi-aduce mereu aminte de un prieten de familie al nostru din biserică care îmi spunea, să știi că el nu e aici pentru tine, Rodica, el este aici pentru o lucrare care trebuie făcută acolo. Pentru că nu, el n-a cerut niciodată, aș dori să-mi dați ca să fac acolo ceva. Totul a venit din inițiativa altora. El a fost un fel de canal de legătură între biserica de acolo și bisericile de aici. Niciodată nu ne-am gândit că o să facem nu știu ce minuni acolo, dar Dumnezeu le face.
Cum spuneai la început, tu spuneai că trebuie să vezi în toate lucrările lui voia lui. El își arată slava și puterea. Ne duce în cuptorul de foc în 57 ori ca să-și arate slava. Ne duce în groapa cu lei ca să-și arate slava. Ne duce în fața Mării Roșii ca să-și arate slava.
Problema este la noi, că atât de greu ne lăsăm folosiți de Dumnezeu din cauza confortului la care ținem. Lidia, eu întotdeauna mi-am dorit o viață foarte simplă. Nu mi-am dorit să mă căsătoresc cu un străin. Vai de mine, nici măcar nu mi-a trecut prin cap așa ceva. Dar pentru mine a fost așa o chestie de căpătâi. Dumnezeu mi l-a luat și l-a zis, acesta este omul pentru tine. Mie mi-a zis foarte clar despre el, nu mi-am dorit deloc asta. Nu mi-am dorit un om din altă țară, dar mi-te un misionar. Nu-mi doream așa ceva. Îmi doream un om care să stea acasă, să împărțim viața de familie, să avem grijă pe rând de copil, să... Este ideea astea. Or, Dumnezeu a zis, nu, potențialul tău este prea mare ca să nu-l pot folosi. Și atunci, tu faci asta, el face asta. Scurt, ori te aliniezi, ori nu, depinde de tine. Dacă să-ți fie bine, trebuie să te aliniezi.
Să nu suferi.
Da, da. Dar am suferit foarte mult până când am înțeles. Eu sunt o căpoasă, o încăpățânată extraordinară. Dar cred că Dumnezeu a știut cum să ia căpoșenia asta mea și să o folosească pozitiv. Pentru că, deși a durat destul de mult până am înțeles și m-am făcut praf, am zis, Doamne, acum tot praful ăsta și pulberea asta, adună-o cumva și folosește-te de ea. Dar nu vreau să ies din cuvântul tău nici o secundă. Pentru că dacă am ieșit de acolo, e vai și amar de mine. Și nu vreau să fie așa. Mai bine să fiu acolo folosită de tine, chiar dacă stau undeva într-un colțișor și spun o rugăciune. Și stau în rugăciune pentru soțul meu sau pentru lucrarea de acolo sau pentru orice se întâmplă acolo, dar știu că sunt în voia ta, sunt pe calea ta și atunci asta îmi dă pace și îmi dă liniște. Altfel, nu rezistam.
Ai spus mai înainte că Dumnezeu s-a folosit de potențialul tău, iar apoi ai zis că ești o încăpățânată. Iar cel ce este creatorul nostru, atotputernicul, el ți-a dat potențialul, el poate zdrobi și încăpățânarea, în mâna lui sunt toate. Și dacă ar fi să ne jertfim, alții au murit, arși pe rug, da? Dacă asta ne așteaptă, înseamnă că vom face parte din ceata martirilor. Mă gândesc la lucruri mărețe. Nu ne place să ne gândim că vom fi arși, dar dacă asta va trebui sau asta... pregătește Domnul pentru noi și noi primim cu bucurie spre slava Lui. Oricum suntem creați pentru slava Lui și pentru a-și duce planul la îndeplinire. Rodica, mă bucur așa de mult că am fost împreună. Aș vrea un ultim gând pentru ascultătorii noștri. Momentele de teamă. Cum ai avut tu biruință momentele acestea?
Am învățat un lucru și n-ar vrea să-l uit niciodată cât voi trăi. Dumnezeu este puternic. El face tot ce vrea, tot ce dorește El, dar El a ales să facă ceea ce este bine pentru mine. Și din moment ce Dumnezeu vrea să facă ceea ce mi-este mie bine, chiar dacă sufăr, suferința este singurul drum care mă duce la Hristos. Hristos mi-a arătat drumul ăsta, eu trebuie să merg pe drumul ăsta, că îmi place, că nu-mi place câteodată, să știu că asta este calea corectă, acesta este drumul drept. Deci, prin suferință, doar pot să ajung să fiu desăvârșit și să pot să mă întâlnesc într-o zi cu El.
Atunci, mesajul ar fi că ne așteaptă doar suferință?
Ne așteaptă suferință de fiecare dată când trebuiește să fim modelați. Și spre bucuria noastră, o zic, suntem modelați în fiecare zi. Asta nu înseamnă că trăim o viață cu capul plecat și închirciți și triști și necăjiți. Suferința nu este neapărat de domeniu fizic, spiritual, o încrâncenare. Este suferința aceea frumoasă pe care a avut-o Hristos. Suferința de a muri pentru a-mi da mie viață. Ori dacă mă gândesc la asta și fac comparație cu lucrurile prin care trec eu, este fix egal 0,000.
Suferința ta alături de cea pe care a avut-o Hristos, da?
Nu se compară.
Da. Să punctăm. Când treci prin încercare și Domnul e cu tine, suferința aceea nici nu mai este o durere.
Este o pace.
E o pace, o bucurie, o liniște profundă, o pace care întrece orice pricepere.
Pentru că știi că ești modelat înspre bine și ești făcut frumos înaintea lui Dumnezeu.
Iată, dragi prieteni, dragi ascultători, am avut câteva momente împreună cu Rodica Irfan. Am înțeles că suferința este cea mai frumoasă parte a vieții pe acest pământ. Greu de acceptat acest lucru, dar iată, ni se întâmplă să ne strălucească fața de bucurie când Domnul dă peste noi focul. Focul acela nu numai care ne luminează, ci ne și pârjolește. Și e frumos să fii în atelier cu Dumnezeu, atunci numai El e cu tine, e ceva special. Ne despărțim de Rodica Irfan și am dori ca Dumnezeu să o binecuvinteze și pe ea și pe soțul ei în continuare, să rămână aproape de Domnul și El să-și facă planul de lucrare acolo și cât mai mulți musulmani, cât mai mulți oameni să-L cunoască pe Domnul în Cașmir și nu numai, în toată lumea. Sunt Lidia Iliesi, realizatoare acestei emisiuni și până la o nouă întâlnire, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea pace și bucurie și să nu uitați, suferința este puntea cea mai strălucitoare spre cer. Împreună cu invitata noastră de astăzi, Rodica Irfan, vă spunem la revedere!
La revedere!
E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răsleață. E frumos, e frumos. E frumos când zboară anii, să-ți faci viața un prinos, să hrănești cu drag orfanii, să-i ajuți pe toți sărmanii. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos. Să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răsleață. E frumos, e frumos. E frumos când nu-i răpusă jertfa ta d-un gând folos, când în taina nepătrunsă îți faci haina cea ascunsă. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om de oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. Însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chem pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos, e frumos.
de la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.